Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Forrige helg så var en god gjeng av oss, vi var vel minst 10 eller mer, 13, var som team oppe mellom Førde og Florø på et leirsted der, sammen med det som heter Fellesskap Sunnfjord. Og det er femte langhelgen vi har vært sammen med de fra høsten frem til nå. Og nå var det også et par stykker fra en menighet i Florø som heter Nytt Liv. Og vi hadde en fantastisk helg der. Og så har jeg lyst til å bare nevne det for dere, sånn at dere skjønner når vi er vekke, at vi ikke bare er vekke, men vi holder på med noe. Og kjente på i dag at jeg har lyst til å bare liksom legge inn jevnlig dette med Førde og Florø og Sunnfjord, Nordfjord for dere. For det, vi opplever det som har opplevd det i mange, mange år, men det har ikke vært tid for oss. Vi hadde mye veien bibelskole-teamturer til Førde en periode. Vi har vært i Sandane, vært så vidt i Florø også. Men det har stort sett vært bønn og evangelisering, og vi har på en måte ikke hatt, det har ikke vært mot et levende fellesskap eller en gjeng vi har kunnet jobbe sammen med på denne måten. Så når det åpnet seg opp nå for cirka 2 år siden, og jeg begynte å reise dit, så har vi kjent at dette er tiden for oss til å tre inn i det som egentlig har lagt i oss lenge, at Sunnfjord og Nordfjord og gamle Sogn og Fjordane, det er misjonsmark for oss. Det har vært et område lenge med lite levende menighetsliv. Alf Kåren kommer jo fra Nordfjord. Faren hans er pastor i Sandane, så de har vært menighet der mange, og vi har reist dit en del også. Men det har vært veldig lite som skjedde der oppe. Men det har vært trofaste folk som har sådd og som har bedt, men nå har Gud åpnet en dør for oss der oppe. Og vi kjenner det at vi kommer bare tettere og tettere på den gjengen, og skal være med og hjelpe de å virkelig etablere seg som en menighet. De har liksom vokst frem til et fellesskap, men er klart snart å ta liksom skritt og si vi er en ny menighet her i Førde. Og fra høsten skal vi jo begynne å jobbe mer inn mot den gjengen i Florø. Og det trengs. Og så bringer hilsener fra de. Og jeg har lyst til at dere skal i deres hjerte, i deres ånd, se de som utvidet familie. Ok? Og be for de, og be for misjonsmarken. Sant? Jesus sa Jerusalem, Judea, Samaria, og like til jordens ender. Jeg vet ikke nøyaktig hvor det blir, om det blir Samaria eller hvis det er Østlandet Samaria, det er Judea. Ja, men det er vel riktig det. Det Vestlandet er vårt Judea. Og da trenger vi å nå inn bygder og byer på Vestlandet, og det er liksom første stedet vi kjenner at vi skal sette trykk på. Dere er hjertelig velkommen til å være med. Vi kommer til å fortsette å reise dit. Og det har vært veldig gøy å se hvordan folk bare sier at de vil komme. Toril og meg, vi er de som har vært mest. Og Toril, hun har bare fått dem på hjertet, vært med alle gangene. Så vær med til Florø før det, og bær dem i bønn. Og la oss be om et gjennombrudd. Og vi skal få se det vi skal få se i Førde. Det kommer til å ha effekt på alle mulige av bygdene omkring. Der det kanskje er bare én kristen, eller ingen kristen, eller ingenting. Så skal vi også se levende fellesskap, og se folk komme til tro, og hjemmene er fylt av mennesker som vil følge Jesus. Amen? Så det var litt om Førde Florø. Jeg kjente i dag at vi skulle snakke om enhet. Har lyst til å legge inn noen sånne bibelske verdier som har med det å gjøre i oss. Forfriske det for de som ikke har det. Eller de som har det fra før, men trenger litt forfriskning. Så vi kan begynne faktisk i første Mosebok. Ja, jeg tar en liten intro på det først, før vi leser det verset. Men vi kan slå opp i første Mosebok, kapittel 11. Første Mosebok, kapittel 11. Ok. Det er en sentral del av Guds natur at han er tre og en. Han er faderen, han er sønnen, han er den hellige ånd. Og når Gud skapte jorden, så sa han det at la oss skape mennesket i Guds bilde. Så i Guds natur så er det enhet. Det er en del av den han er. Og hvis vi leser om hvordan Jesus snakker, og spesielt Johannes i Johannes evangeliet, fanger dette veldig opp, så snakker han hele tiden om faderen, og han snakker om ånden, og han snakker om meg og min far er ett, og ånden han skal herliggjøre meg, og jeg herliggjør min far, og jeg gjør min fars vilje, og far elsker meg, og jeg elsker far. Har du ikke lest dette? Så det er hele tiden liksom, denne her enheten mellom far og sønn, og ånden er en del av hans natur. Det er sånn han er. Så til og med før han skapte mennesket, så var han i sitt vesen en enhet. Enheten sånn. Og i enhet så ligger det en del sånne grunnleggende ting som er på plass. Det ligger kjærlighet. Det ligger dette med å legge ned sitt liv. For den andre, løfte den andre opp høyere enn seg selv. Det ligger ydmykhet. Det ligger å gi hverandre plass. Det ligger anerkjennelse av forskjell. Men også forståelse av at det jeg er, det er også bra. Forstå seg selv og den andre. Anerkjennelse av både meg selv, se meg selv, og se den andre. Alt dette ligger faktisk i Guds natur. Hvis du leser hvordan Jesus snakker om sin far, så ser du det. Det er en gjensidig anerkjennelse, det er forskjellige roller, det er kjærlighet, det legger ned sitt liv, det er å løfte den andre opp. Så når mennesket blir skapt, Adam og Eva blir skapt, så blir de skapt inn i en relasjon med Gud. De blir invitert inn i denne her enheten mellom far og sønn og ånd. Og Adam og Eva ble i fellesskap med dem. Amen? Er vi med på det? Når Gud skapte, så skapte han også mann og kvinne som var intensjonelt forskjellige, to forskjellige vesener. Begge skapte Guds bilde. Begge med en refleksjon av hvordan Gud er, noe av Guds natur, men likevel forskjellige. I 1. Mosebok kapittel 2, der står det liksom mer sånn zoomet inn hvordan Gud skapte kvinnen. Han tok ut et ribbein, og så formet han kvinnen. Og da sier Gud, det er ikke godt for mannen å være alene. Og det er en ting som meg og Katrine ofte tar når vi har sånne ekteskapsundervisning og sånn. Men det er veldig interessant å studere disse ordene. Være alene. Jeg vil gi han en medhjelp. Det er ikke godt for mannen. Jeg vil gi han en medhjelp som er hans like. En hebraisk rabbi som hørte snakke om det, sa det at i dette her medhjelp som er hans like, så ligger det at begge har verdi, begge har lik verdi, men de er også forskjellige og står på en måte i en slags motsetningsforhold til hverandre. Så det er både en sånn, det er enhet, men så er det en motsetning, og så er det lik verdi. Og han sa det at man kan også oversette det. Jeg vil gi deg en nyttig motstander. Hva betyr det? Jeg vil gi deg en i livet ditt, som er forskjellig fra deg, og det trenger du. Er det noen som har opplevd det noen gang? Enten det er i ekteskapet, eller det at du vokste opp i en søskenflokk, eller det er det at du har venner, eller at det er menigheten. Sant? Jeg vil gi deg nyttige motstandere. Men ikke motstandere som fiende. I ordet her så ligger det noen som skal være sammen, noen som skal være ett, noen som skal ha en relasjon, og som har samme verdi, men som er irriterende forskjellig. Sånn at det utfyller meg, og sånn at jeg blir bedre, og sånn at jeg, som jeg tror er hovedmotivasjonen bak alt dette, at vi skal lære å elske. Jeg tror det at han gjør oss forskjellig fordi at vi skal lære kjærlighet. Og kjærlighet er å legge ned sitt liv og løfte noen andre opp. Så med mann og kvinne så ser du at han skapte to forskjellige, og så skulle de være ett. En nyttig motstander som du skal være ett med. Woohoo! Så gøy. Så dette med at vi er forskjellige, det er enheten i Guds natur, men vi ser det også i skapelsen av mann og kvinne. At dette er en del av Guds intensjon, sant? Og så ser vi videre dette i Israels folke, og det står, og vi skal gå inn etter hvert, så i 1. Korinterne 12, om lemmene og legeme. Men denne tanken er helt fra liksom Guds natur og forskapelsen, ok? Men ved syndefallet, når Adam og Eva spiste av treet til kunnskap om godt og vondt, så kom det inn splittelser for første gang. Det ble et skille mellom Gud og menneske. Den enheten mellom Gud og menneske ble ødelagt eller skadet. Og det kom inn splittelse mellom mann og kvinne. Og vi kan se gjennom Bibelen, hvis det kom inn splittelse i kapittelet etter mellom Kain og Abel, altså søsken. Og så kan vi se at krig kom inn, vold og krig. Så splittelse mellom mennesker, og etter hvert forskjellige etnisiteter og alt mulig. Sosialistene, de snakker om kjønnskamp. Sant? Kjønnskamp eller klassekamp. Kamp mellom fattig og rik. Alt dette kom inn ved syndefallet. Kampen mellom forskjellige grupper. Men når Jesus døde for våre synder på korset og han stod opp igjen, så ble splittelsen som kom inn ved syndefallet sonet. Så det som splittet oss, synden som kom inn med splittelse i alle mulige slags relasjoner, det ble sonet på korset. Og Paulus skriver det sånn at nå er det ikke lenger mann eller kvinne eller jøde eller greker eller slave eller fri. Men vi er alle ett i Kristus. Så i Kristus, gjennom hans død og hans oppstandelse, så har vi tilgang på å komme tilbake i den enheten som var meningen vi skulle leve i. Kontakten med Gud, enheten mellom Gud og oss, men også at han, den enheten han er mellom far, sønn og ånd, skal prege oss i ekteskap, i familie, med søsken, og i menigheten. Ok? Så det var litt sånn grunnleggende forståelse av hvordan enhet er en del av Guds natur, det er en del av skapelsen, det er intensjonelt fra Gud han gjort oss forskjellig, men synden gjør at det kommer inn et skille. Synden gjør at vi sliter med å være i enhet, men vi har frihet fra den splittelsen gjennom Jesu døde oppstandelse. Amen? Ok. Så kan vi gå til 1. Mosebok, kapittel 11, vers 6. At det er historien om Babels tårn. Men her ser vi et interessant prinsipp i forhold til enhet. Herren sa, se, de er ett folk, og ett språk har de alle. Og dette er det første de gjør, altså å lage dette tårnet. Nå vil ingenting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre. Utfordringen i denne historien er jo det at folkene gikk sammen i enhet for å gå imot Gud. Sant? For å reise seg opp imot Gud i Lucifers ånd, så ville stige opp og bli Gud. Sant? De ville bygge et tårn helt opp til himmelen. Så drivkraften deres var jo synden. Men vi ser at prinsippet om at de var i enhet om noe, sier Gud at den enheten, den er så kraftfull, den er så heftig at hvis de fortsetter å være i den enheten, her i dag i ondskap, i opprør, så kommer ingenting til å være umulig for dem. Så Gud måtte ødelegge denne enheten i ondskap, fordi at han ville ikke at de skulle være i enhet på det, så da forvirret han dem med forskjellige språk. Ok? På pinsedag så kom den hellige ånd over de 120, og når de ble fylt av den samme ånd, hver enkelt, ånden satte på hver enkelt av de, den samme ånd, den ene hellige ånd, så begynte de å tale i tunger, som er basically en slags motsatt Babel. Hvordan språkene, når de var enhet i synd og opprør, så måtte Gud forvirre dem med forskjellige språk, men i ånden etter Jesu døde oppstandelse, når ånden kom og enhetens ånd kom, så får vi alle en ånd og ett språk. Vi kan alle være ett i ånden. Og tungetallet er en slags tegn på dette her, at vi har den samme ånd. Så hvis vi er ett, så er det ingenting som er umulig for oss. Som betyr at fienden er kontinuerlig, prøver å splitte og ødelegge enhet mellom mann og kvinne, mellom foreldre og barn, mellom søsken, mellom folkene i menigheten, i flokken, mellom de forskjellige menighetene i byen, og så videre. For at hvis fienden kan få sådd inn den splittelsen, så blir vi svakere. Sant? Akkurat nå i dag så er det faktisk en fellesgudstjeneste nede i sånn fotballtelt. Vi fikk vite om det ganske sent. Så vi har vært så mye vekke at vi fant ut at vi får ikke vært med på det i år. Så det var nok litt sånn hastig forberedt. Vi visste i hvert fall ikke om det. Men vi har veldig lyst til å være med på sånne ting videre. Og det var litt gøy egentlig at det var to sånne ting. Og selv om vi ikke fikk til å være med på den, så var det en sånn Jesus i sentrum, for ikke mange uker siden, så var en proklamasjon av at vi er ett folk i byen. Så dette med enhet har utrolig mange forskjellige dimensjoner med forskjellige, i forskjellige relasjoner. Sant? Men jeg har lyst til å bare forsyne inn forståelsen av enhet som en del av evangeliet. Og at dette blir en del av vårt verdigrunnlag og hvordan vi ser Kristi kropp og familie og andre relasjoner. Og vi kommer til å være med neste gang når det skjer. For dette er viktig. For at når Gud ser på Bergen, dette lærte vi av Reidar Paulsen for mange, mange år siden, som var pastor i Kristkirken, og sa, når Gud ser på Bergen, så ser han bare én menighet. Og det er menigheten av alle de troende, alle de som tilhører han. Så vi er en forsamling blant mange forsamlinger, men vi hører til den ene flokken av alle troende i denne byen. Amen? Yes. Så vi går ikke solo. Vi tenker at på forskjellige nivåer så må vi tenke det at menigheten er kroppsdeler. Du har den universelle kirke som Jesus, han er hodet. Han er hodet for sin menighet i hele verden. Av alle de troende som lever, og alle de troende som er kommet til Jesus. Det er den universelle menighet. Og vi er en del av den. Vi er en del av den kroppen. Men så er vi også en del av, du kan dele det opp nedover, sant? Guds menighet i Vesten eller i Norge. Men når vi leser i Bibelen, så er det stort sett den universelle menighet som Jesus er hodet for, og så er det den lokale menighet. Men den lokale menighet i Bibelen, så blir det nevnt to forskjellige sider. Den ene er menigheten i byen, sant? Menigheten i Rom, menigheten i Korint, og så videre, sant? Menigheten på de forskjellige stedene. Men så står det om en enhet til. Det står menigheten i deres hus. Hils menigheten i deres hus. Og for eksempel når Paulus skriver til romerne, så skriver han til menigheten i Rom. Men så kommer han med hilsener i kapittel 16, det siste kapittelet, til hils de og de og menigheten i deres hus. Så det betyr at den store menigheten i Rom var delt inn i forskjellige grupper også. Sant? For det ble så mange av de, og de hadde ikke noe. Ja, de fikk sikkert ikke samles i Kolosseum, eller noe sånt. Så de var delt opp i hverdagen, så var de på en måte en mer lokal, mindre gjeng. Og ofte var menighetene i det Nye Testamentet, ofte var de mellom 100 og 200 mennesker. Og de samlet seg ofte i husene til noen av de rike, som hadde liksom en stor sånn her, åpen plass i midten. Det var ofte sånn de gjorde det i Nye Testamentet. Så de var delt inn i litt mindre forsamlinger. Så det betyr at vi er en del av legeme i større forstand, men vi også er et legeme med forskjellige kroppsdeler. Ok? Og enheten vi har, spesielt i byen vår, men også lokalt her blant oss, tror jeg er enormt viktig for hvor mye gjennomslag vi får for evangeliet. Hvor mye den hellige ånd får lov til å få rom og få plass. Her hos oss, enheten blant oss, er utrolig viktig i forhold til at den hellige ånd skal få rom og få plass, og for at hver enkelt lem skal få lov til å vokse og komme inn i sitt fulle potensiale, og for at vi skal kunne fungere sammen som en kropp, sånn som de som ville bygge Babels tårn, bare at vi vil gjøre noe bra, ok? at når vi først er i enhet og sammen, og vi går samme vei og i samme ånd, så er det ingenting som er umulig for oss. Og på samme måte at vi er i enhet med våre brødre og søstre ellers i byen vår. Ok? Og at vi står sammen med dem, for at hvis vi står sammen med Guds menighet i byen, så mister djevelen makt. For at enhet er en del av Guds natur, og det er et resultat av evangeliet. Men splittelse kommer ut av synden. Nå kan jeg ta litt sånn tenkepause og be inn i dere, mens jeg tar litt vann. I 5. Mosebok 32:30 står det at en skal jage 1000, og to slår 10,000. Eksponensiell autoritet og kraft når noen står sammen i enhet. I Johannes 17. Beklager. Johannes 17. Johannes 15 er vintre. 17 står det om at når vi er ett, Jesus ber for de som kommer til tro ved deres ord, altså de som kommer til tro gjennom disiplene, det er jo vi, bare noen år etter, at de alle skal være ett, sånn som han og far er ett. Sånn at verden kan komme til tro. Sånn at verden kan se. Så fordi at djevelen er en splitter, så er det sånn at når vi er i en ånd, og når vi er i enhet, så bryter det djevelens makt. Halleluja! Og grunnen tror jeg at for enhet så trengs det en del sentrale ingredienser. Og da kommer mitt favorittbibelvers igjen. For Gud så den stolte imot, den ydmyke gir han nåde. Jakob 4,6. Hvis vi skal være enige, så krever det ydmykhet. Stolthet, det er Lucifer. Det er djevelens synd. Det er grunnlaget bak syndefallet. Det er selvhevdelse med meg selv i sentrum. Jeg vil stige opp til Gud. Det er stolthetens ånd. Mens ydmykheten er å bøye seg ned, bøye seg for Gud først og fremst. Jeg ydmyker meg for Gud, og så ydmyker vi oss for hverandre. Ydmykhet og kjærlighet henger veldig tett sammen. På samme måte som ydmykhet og bøye seg ned for å løfte andre opp, så søker ikke kjærligheten sitt eget, sant? Det første Korinterne 13. Kjærligheten søker ikke sitt eget. Kjærligheten er ikke selvsentrert. Jesus viser oss kjærligheten mer enn noe annet. Dette står det flere ganger i Nytestamentet. Ved å legge ned sitt liv. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine brødre. Gud, han viser sin kjærlighet ved at Kristus døde for oss mens vi andre var syndere. Gud viser sin kjærlighet gjennom at han gav sin sønn den eneste. Han gav det mest kjære for han. Så korset viser kjærlighet gjennom Jesus selvoppoffrelse og gjennom Faderens selvoppoffrelse. For de som er foreldre vet at jeg vil heller dø selv enn å gi min sønn. Abraham fikk smake på det, ikke sant? Han fikk smake på sorgen og smerten i Guds hjerte gjennom å bære fram sin eneste sønn, Isak. Så både Faderen og sønnen legger ned sitt liv. Den hellige ånd, han tar ikke ære selv. Den hellige ånd, han herliggjør Jesus. Han løfter opp Jesus. Han får oss til å tilbe Jesus. Når vi blir fylt av ånden, så blir vi Jesus elskere. Hellige ånd, han kommer med Faderens kjærlighet og fyller oss. Så ånden søker ikke sitt eget. Han gir, han løfter opp Faderen og Sønnen. Så vi trenger ydmykhet. Vi trenger kjærlighet. En annen del av enheten er det at vi må velge relasjon. Hvis vi skal leve i enhet, så må vi prioritere å være med hverandre. Vi trenger å prate med hverandre. Vi trenger å være sammen. Vi trenger å bli smittet av hverandre. Vi trenger å lære hverandre å kjenne. Lære å kjenne hverandres hjerte. Vi trenger å be sammen. Og så trenger vi, fordi at det er i sin natur, så er det sånn at vi er forskjellige, vi er nyttige motstandere. Vi er sånne irriterende folk som skal lære den andre å elske. Halleluja. så trenger vi å være åpne med hverandre. Vi trenger å konfrontere hverandre når det trengs. Men konfrontasjon med en, ut fra en ånd av ydmykhet og kjærlighet. Men å sette ord på de tingene man reagerer på. Noe av grunnen til at jeg snakker om disse tingene nå, er det at jeg og Alf Kåre har hatt noen litt heftige uker. Hvis du ikke har lest Dagen og Vårt Land og sosiale medier, så er det helt greit. Ikke gjør det heller, bare dropp det. Så hvis du ikke vet hva vi snakker om, helt greit. Hvis du vet hva vi snakker om, så er det sånn at vi måtte ha en prat med noen venner av oss som er pastorer her i byen, som trakk i nødbremse på grunn av en podcast-episode vi hadde spilt inn, og sa det at ikke, vi ber dere ikke slippe ut neste episoden, og så hadde vi behov for å prate med dem. Så vi hadde 2 dager der vi møtte noen som har konfrontert oss, sendt brev og tatt opp en del ting som de syntes var veldig vanskelig. Og når det skjer, så kommer den ryggmargsrefleksen av hva verdi vi har for enhet og hva forståelse vi har dette kommer opp. Ok? Derfor tenkte jeg at det er en god uke å få gi dette videre til dere hvis dere ikke allerede har det. Eller å minne dere om dette. Ok? Så det som skjer da er det at vi har ikke lyst til å være uavhengige. Meg og Alf Kåre, vi skal snakke litt om forskjellige funksjoner og sånn. På slutten her. Men jeg kan bare si det sånn nå at meg og Alf Kåre, vi har det i oss, og vi tror det at det er gudskapt, at vi liker å være tydelige på ting og konfrontere ting og gå inn i sånne vepsebol. Ok? Alle er ikke kalt til det. Jeg tror vi er kalt til det. Men skal du ha en tjeneste der du lager masse trøbbel, så er det klart at det er en stor risiko for å gjøre feil. Det er ikke alle vepsebol som skal sparkes til. Det er ikke alle salater man skal gå inn i med en gang. Og det er klart at hvis du skal gå inn i et minefelt, så kan det være greit å vite at du vet du skal gå der, og at du går inn i rett minefelt på rett tid. Mange har bedt og profetert over meg de siste ukene. Det er godt med legeme i funksjon. Og det har i alle fall gjort at jeg har på en måte gått mye med Gud med prosessen av liksom ta de rette kampene. Sant? Ikke være overmodig. Ikke gå inn i ting vi ikke skal gå inn i. Og hvis vi skal gå inn i det, i hvert fall vite at vi skal gå inn i det og gå inn i det på rett måte. Meg, Alf Kåre og Daniel, vi gikk inn i noe som jeg tror er et område vi skulle gå inn i. Jeg tror det var viktig å prate om. Og det handler om hele forståelsen av seksualitet og hvordan vi er påvirket av kulturen vår på det. Vi trenger å jobbe med det. Vi trenger ikke bare ta for gitt at hvordan verden tenker, skal vi tenke. Ok? Så det er en helt vesentlig ting. Viktig tema å gå inn i. Vi har også noen meninger om det, så jeg tror det er veldig gode. Men klart, vi undervurderte også hvor heftige reaksjoner det ble. Og vi undervurderte hvor hvordan vår litt sånn lettfattelige måte å kommunisere på kunne lage mer trøbbel enn det hadde trengt. Ok? Så vi har gått gjennom, vi har sett hva har vi gjort feil i dette. Og for alle, og en av de tingene som våre gode pastorbrødre sa nå på fredag ettermiddag, eller formiddag, var at et lite pastoralt tips, sa han. Hvis dere skal snakke om veldig kontroversielle ting, så kan det være greit å kanskje gi en liten advarsel i begynnelsen av en podcast-episode. Vi har også snakket om hvordan vi snakker om disse tingene. Veldig mange poenger der. Men så tenkte jeg også på dere. Jeg kjente på det når han sa det. Jeg tenkte på dere som menighet. Jeg ga en liten sånn greie for 2 uker siden, jeg vet ikke om dere var her da, men en liten sånn dette med tydelighet og ikke å stå på mot stillhet og feighet og alle de tingene der, og jeg tror det er helt riktig. Og det finnes en pris for det, og det er en pris som jeg må betale. Veldig mange som er sur på meg nå, og Alf Kåre rundt omkring i Norge. Jeg tror min anseelse som kristen leder i Norge er på all time low. Og på et visst nivå så er det nå på en måte bare en pris å betale. Ok? Samtidig så har ikke lyst til å jeg vil forvalte det på en god måte i forhold til dere. For dere blir puttet i en posisjon av stadig vekk så kommer vi med sånne kontroversielle ting, og så blir det trøbbel. Og da vil jeg forvalte det sånn at jeg vet at de kampene vi går inn i, de er rette kamper, og at vi gjør det så godt som mulig. Og så fikk jeg litt pastoralt tips, og det var at kanskje det kan være greit å bare nevne det for menigheten. Ikke bare hoppe rett inn i liksom å sparke til et vepsebol, men å forklare menigheten litt. Hva er det vi sier, hva er det vi ikke sier? Sant? For det kan skape masse usikkerhet. Og det har jeg lyst til å be om tilgivelse for i dag. Det er ikke alle som er her nå, men du kan spre rykte. At jeg har lyst til å be om tilgivelse for at vi ikke kommuniserte godt nok, understrekte godt nok hva vi ikke mente, og at vi ikke har sagt fra eller sagt noe til menigheten om det. Vi har ikke holdt dere i loopen. For dere som har sluppet unna alt dette og ikke tenkt på det, supert. Men for dere som på en måte har liksom bare lest i de kristne avisene, så bare bam! Og så må dere forholde dere til at meg, Alf Kåre, har sagt ting som dere aldri har hørt om. Er det dette vi står for i menigheten? Sant? Så jeg vil be om tilgivelse for det. Og vi ønsker å bli bedre til å forvalte både det at vi er lokale pastorer, men har også en tjeneste med å være en stemme i samfunnet. Og vi snakker inn i det store bildet av ting, så har vi med hele kristen Norge å gjøre. Og det kommer til å bli litt trøbbel ut av de tingene. Så vi vil bli bedre på det. Men jeg har lyst til å bare ta dere inn i hele den prosessen. Men når de konfronterte oss, så kom denne her liksom ryggmargsrefleksen opp da. Og du står på et valg. Og jeg sier dette, nå bruker jeg liksom denne prosessen som et bilde på noe som er vesentlig for alle av oss. Ok? Du står på et valg om du vil være stolt eller du vil ydmyke deg. Til og med, du står på et valg om du vil være, om du tror at jeg selv vet best i alle ting, til og med om du har sterke meninger om noe, eller om faktisk andre kan ha noe input til ditt liv. At kanskje det finnes andre sider. Og selv om man, og jeg og Alf kan være ganske sterke meninger, vi kan gjerne ta en fight. Men det er noe med hjertet da, hvordan gi folk rom til å tale inn i livet ditt. Men også stole mer på andre enn deg selv enkelte ganger. Og det er en del av enheten. For det har med forståelsen av at det er ikke bare meg og Jesus. Jeg er en del av en søskeflokk. Jeg er en del av en kropp. Og det betyr at jeg per definisjon, hvis jeg er en kroppsdel, så har jeg en funksjon som er gudskapt. Men det betyr at det finnes ting som jeg ikke kan. Hender er dårlig til å spille fotball. Men føtter er dårlig til kirurgi. Og det finnes tusen andre eksempler du kan bruke med kroppen og kroppsdelene. Sant? Alle kroppsdelene har sin funksjon. Da. Men det betyr at det man er sterkest på, det er også, det finnes en bakside av det. Hvis man er veldig god, hvis man har fått en nåde av Gud til å bare være veldig tydelig og konfronterende og ikke være redd for det, det trengs for legemet. Det trengs. Det er en viktig funksjon. Men da betyr det nesten per definisjon så vil man ikke være de beste på sensitivitet. Er du med? Forstår du? Altså, det er nesten umulig å være begge deler, og det er ikke engang meningen at man skal være begge deler. Meningen er at vi skal være en del av en kropp. Det er meningen. Det er meningen. For at når vi er en kropp, så fyller det ut i forskjellige funksjoner, men da må vi ha enhet. For uten enhet så går vi bare hver vår vei. Og da blir vi den far at stoltheten tar oss. Så når vi blir konfrontert, så har vi alltid et valg om vi vil ydmyke oss eller ikke. Men hvis man velger å ydmyke seg, så får man se et større perspektiv. Takk, Jesus. Ydmyke seg er ikke det samme som å si Det er ikke sånn at foten sier, du er elendig til å spille fotball, hånd. Og så sier hånd, unnskyld, jeg er så... Jeg skal bare gjøre, nå skal jeg, fra nå skal jeg bare spille fotball. Jeg skal bli som bedre på det. Jeg skal slutte å være hånd. Det er ikke ydmykhet. Skjønner du hva? Ydmykhet er å se at, ok, siden jeg er hånd, så har jeg en svakhet. Jeg må lytte til den andre kroppsdelen. Og vi trenger hverandre. Men enhet krever gjensidig anerkjennelse. En forståelse av at vi har forskjellige funksjoner, men at vi trenger hverandre. Og igjen, jeg snakker ut fra en spesifikk situasjon, men jeg regner med at du har plenty av situasjoner i livet ditt der dette er relevant. Ok? Gud har skapt oss forskjellig, intensjonelt. Han mente det sånn, han ville det sånn, både fordi at vi flere blir mye sterkere sammen, vi får gjort mye mer sammen, det har mye mer trøkk i seg, mye mer kraft i seg, og vi kan gjøre så mye mer enn hver enkelt kan. Men det krever ydmykhet og kjærlighet og en forståelse av at dette er Guds intensjon. Og at når vi er irritert på hverandre, så må vi ha dette her. Folkens, i familien, ekteskapet, venner, men også i menigheten, hvis vi skal være enhet, folkens, så må vi forstå dette da. For at vi kommer til å irritere hverandre. Vi kommer til å utfordre hverandre. Og noen elsker liksom. Fredrik var borte i det her når han sa velkommen i dag. Noen elsker når Katrine kommer og sier bare, åh, dere elsker dere alle så masse. Det er så fantastisk dere er her. Åh, det gjør ingenting. Altså, om du har den forferdelige dag i dag. For Katrine så har alle det fælt alltid. Alle lider i Katrine. Åh, du som lider, kom. Her er det rom for deg. Sant? Og det treffer noen helt perfekt. Bam! Ah! Det var det jeg trengte. Sant? Og så er det andre som meg og Jørgen som blir irritert. Vi er bare sånn, vi kan ikke gjøre det til normaliteten at vi skal lide. Det tenker jeg. Jesus har død og stått opp igjen. Skal vi takke folk for at de kommer når det er sol? Jeg tenker heller på, hold dere ikke borte fra forsamlingen slik noen har for vane. Men skjønner dere at dette begge deler en del av Guds hjerte? Og det finnes masse andre eksempler. Men alt dette er en del av sånn han er. Evangeliet er sånn. Det har disse forskjellige sidene. Men når vi ikke forstår det, når vi ikke har åpenbaring på det, så ser vi det som er forskjellig. Vi ser det som en fiende mot min åpenbaring. Vi ser det som en fiende av den siden av Gud som jeg har sett så godt og elsket så mye. Men Gud har alle, han har flere sider da. Kroppen har flere funksjoner og lemmer. Og klart det kan være utfordrende. Og vi må passe oss så vi ikke skyter liksom, på de andre kroppsdelene. Men at vi anerkjenner at det er mer her. Det er mer her. Men så må vi anerkjenne at Gud har gitt meg noe, og det er bra. Og det er ikke en trussel. I Efeserbrevet, kapittel 3, så ber Paulus vi tar ikke hele bønnen, men vi kan ta fra vers 17. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, så dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, det hjelper, he? Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden og høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Sammen med alle de hellige. Sammen med alle de hellige. Sammen med alle de hellige så får vi se bredden og lengden og dybden og høyden av hans kjærlighet og den han er. Og vi vil ha så mye av han som mulig, ikke vi? Vi vil ha hele han. Så mye som deg vil vi ha. Vi vil se. Vi vil erfare. Vi vil ha hele Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Men det finnes ting som det kun jeg alene sammen med Jesus, som Gud gir meg kun i min personlige relasjon med han, som jeg ikke kan få i fellesskap. Det finnes en side av Guds livet som er kun meg og Gud. Men det finnes også sider ved Gud som jeg ikke får tak i alene, men bare sammen med de andre hellige. Han har bevisst holdt det unna og skjult det for meg, fordi han vil at vi skal komme sammen i enhet og kjærlighet, for at han kan vise mer av seg selv. Vi trenger hverandre. Vi får ikke høyden og dybden og bredden og lengden uten sammen med alle de hellige. Sammen med alle de hellige. La oss hoppe til hovedstedet her i 1. Kor 12. Første Korinterne 12, vers 12 og videre. Slik kroppen er én, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp, enda de har mange. Slik er det også med Kristus. For med én ånd ble vi alle døpt til å være én kropp. Husker dere nevnte pinsedag? Splittelsen som skjedde ved syndefallet. Splittelsen vi leser om med Babels tårn. Gjennom Jesu døde oppstandelse så ble splittelsen sonet. Synden ble sonet. Og så ble vi alle døpt med én ånd, så vi kunne være én kropp. For med én ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, eller bergensere, østlendinger, svensker, er det noen andre her? Striler, afrikanere, yes, yes, chilenere, dere tar poenget. Jøder eller greker, slaver eller frie, vi har heldigvis ikke så mye slaver lenger i vår del av verden, det finnes fortsatt slaveri. Men vi kan også oversette det til forskjellige deler av samfunnet. Forskjellige yrkesgrupper, forskjellige inntektsgrunnlag, forskjellige klasser. Vi har ikke så mye klasser i Norge. Men vi er ikke forskjellige klasser. Enten vi er slave eller fri. Og alle fikk vi én ånd å drikke. For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. Om når foten sier, fordi jeg er hånd, hører jeg ikke med til kroppen, så er den like fullt en del av den. Veldig ofte så er det sånn at, vi tar hender da, siden Paulus brukte akkurat det nå, hender som er veldig kraftfulle i funksjon, og så liker ikke de andre hånden, så tenker de, jeg holdt på å si noe stygt nå, men jeg skal øve meg på ikke å si stygge ting. Søren heller. Jeg gidder ikke være med dere lenger. Dere er veldig vanskelig å være med, og jeg blir alltid såret av dere, og dere avviser meg og støter meg ut. Jeg starter med eget hands only ministries. Og da skal vi holde på, vi skal få full frihet til bare å gjøre håndting. Hele tiden. Vi er så sykt gode på det. Og alle dere andre, vi gidder ikke ha med dere å gjøre lenger. Om hånden sier at jeg er ikke med i kroppen, fordi jeg i hånden hører ikke med til kroppen, så er han likevel fullt en del av den. Sant? Det er bare det at den ånden har gjort at det har blitt en splittelse som gjør at du ikke fungerer sammen med kroppen. Men du tilhører kroppen. Det finnes ingen egen tjeneste som ikke hører på kroppen. Om når foten sier fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen. Og jeg liker ikke de der hendene. Jeg starter et motsatt ministry. Foot ministry. Egne videoer, egen webside, egne konferanser. Vi holder bare på med footing. Om øret sier, fordi ikke øret hører ikke med til kroppen, så er det likevel fullt del av den. For hvis hele kroppen var øret, øye. Hvor ble det da av hørsel? Se for dere det freakshowet da. Hvis det var bare hånd, eller bare øye, bare øre. Sånn, fordi at noen ganger så lager vi våre egne sånne her klubber da, med bare like folk. Så at jeg ikke blir utfordret. Jeg får ikke noen motstander, nyttig motstander. Jeg får bare folk som bare er behagelige å være med. Og vi ser denne siden av Gud, og vi bare ser mer og mer og mer og går dypere det. Men jeg får ikke bredden og høyden og lengden. Jeg får ikke det. Jeg får ikke hele Kristus. Jeg får ikke hele evangeliet. Jeg får ikke hele Guds natur. Skjønner dere hva jeg snakker om? Vi trenger denne her utfordringen som vi er for hverandre. Jeg og Katrine, vi trenger, for de som var her i advent, vi trenger å krangle litt om adventssangen. Og nystenning. Det handler om at vi er forskjellige. Vi ser forskjellige sider. Sant? Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Vi blir et veldig dårlig legeme hvis vi er bare ensrettet. Og dette her er ikke sånn at det gjelder bare noen typer gaver og tjenester. Og dette gjelder alle. Vi har alle den tendensen til at det som er veldig forskjellig for oss, det blir vi veldig støtt av. Hvis hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen, slik han ville det. Slik han ville det. Og så må vi også ta et annet element inn i her. Noen ganger er vi irriterende for hverandre, bare fordi at vi er akkurat det Gud har kalt oss til. Ok? Så en perfekt guddommelig versjon av det Gud vil at det skal være, det er likevel sykt vanskelig for noen andre. Ok? Og nå snakker vi 100% Gud-versjon. Men virkeligheten er jo den at det er blandet litt andre ting inni der også. I tillegg til å være vanskelig, bare sånn som Gud har tenkt det, så finnes det fortsatt skrøpelighet. Det finnes fortsatt synd. Vi kan gjøre feil. Vi kan gå for langt. Vi kan bli for smale. Vi kan ha sår. Er dere med? Da trengs det enda mer ydmykhet og kjærlighet og tålmodighet. Og nåde med hverandre. For det også har vi inn i miksen her. Vi trenger at sette veldig masse nåde med hverandre. Veldig masse tålmodighet med hverandre. Vi trenger å lære å se gullet i folk og se det beste. Vi trenger å lære å tolke hverandre i beste mening. Ikke som utgangspunkt at jeg tenker at du vil være ond. Og hvis vi går i relasjon og ydmykhet, kjærlighet, og det fortsatt er bare sånn her, dette funker ikke, du driver og selvskader kroppen. Og du er en dårlig fungerende hånd. Sant? Så må vi snakke med hånden. Og så må vi adressere de tingene som ikke funker. Men vi skal ikke kappe av hånden. Vi skal hjelpe hånden til å fungere mer sånn som Gud har tenkt. Han ga hvert lem sin plass på kroppen slik han ville det. Han er kongen, han er herren, han er hodet. Det var sånn han ville ha det. Hvis det hele var en kroppsdel, hvor blod ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke. Eller hodet til føttene, jeg har ikke bruk for dere. Ok? Vi kan ikke si det til hverandre. Vi kan ikke si at du er uviktig i din funksjon. For vi representerer ikke hele Guds fylde, bare hver enkelt oss. Men sammen i enhet så begynner det å ligne på noe. Sant? Tvert imot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. De kroppsdelene som vi synes er mindre ærevart, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, klær vi desto mer sømmelig. De andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen, slik at den som mangler ære får mye ære, for at det ikke skal bli splittelse i kroppen. Men alle lemmene har samme omsorg for hverandre. Gud, jeg ber at du gir oss omsorg for hverandre. Jeg ber at du gir oss nåde for hverandre. Jeg ber at du gir oss en visjon, at vi i ånden ser legeme, at vi ser kroppen. at vi ydmyker oss for deg, at så på samme måte som du gir oss nåde, så gir vi andre nåde. Det samme mål som vi måler, blir selv målt, måler andre opp med, skal vi selv bli målt med. Og jeg trenger masse nåde. Så jeg har lyst til å gi nåde til mennesker. Jeg har ikke lyst til å bli dømt ved en hard standard. Jeg vil ha mye av din nåde og godhet. Når du ser til hjertet vårt, og far, jeg ber at du skal helbrede hjertet vårt, at vi skal ha et godt hjerte, et helbredet hjerte, som gjør at vi kan se hverandre, ydmyke oss hverandre, elske hverandre. Vi vil ikke ha splittelse i kroppen. For om det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene har samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle andre med. Vi lider alle sammen når ikke kroppsdelene fungerer. Og om ett lem blir hedret, så gleder alle de andre seg. Det er en god test, ikke det? På vår kjærlighet og ydmykhet. Det er når andre kroppsdeler blir æret. Er det noen som har kjent noen gang når noen andre blir æret, så kjente du et lite stikk? Det er et sånt godt tegn på at Jesus, la fortsatt, jobb fortsatt med min identitet og hvem jeg er i deg. Sant? Det finnes det fortsatt noe herlig mer jobb for Jesus å gjøre inni oss. Av kjærlighet og ydmykhet. Kabrashi kiriana. Vi er snart ferdig. Jeg skal bare lese ferdig her. Dere er Kristi kropp, og hver av dere er lem på han. I kristen har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for tre lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede, og til ulike slags tungetaler. Er vel alle apostler, er vel alle profeter, er alle lærere, gjør vel alle under, har alle nådegaver til å helbrede, taler alle i tunger, kan alle tyde tungetaler, men vær ivrig etter å få de største nådegavene. Konteksten her er at han snakker om forskjellige gaver, forskjellige manifestasjoner av Guds rike. Og det gjelder på det, men det gjelder på alt i livet. Kiarabashikiri. En spesifikk ting som jeg har lyst til å bare be om en nåde for jeg vet Gud har gitt meg en nåde for det, det er å se forskjell på skadede sauer, ville sauer, det finnes ville sauer også, forskjellige øyer utenfor Bergen. Skadede sauer, ville sauer og ulver, det er tre forskjellige ting. Ok? Noen blir redd for villsauer og tror at de er ulver. Og noen tror også at skadede sauer er ulver. Men de trenger helbredelse og hjelp. Så blir de godt fungerende sauer. De som har ører hør, nå snakker jeg sånn som Jesus her i bilder. Sant? Men ikke vær for raskt å tenke at fordi noen er ubehagelige og utfordrende for deg, så er de en ulv. Dette blir gjort veldig mye i Guds rike, i Guds menighet. Vi sparker ut villsauer og skadede sauer fordi vi tror de er ulver. Det finnes ulver. Men det er ikke det samme som villsauer. Halleluja. Vi er en menighet som har spesiell nåde for villsauer. Og det er utfordrende for ellers snille sauer. Ok? Eller tamsauer. Det er jo et haltende bilde, det forklarer ikke alt. Men dere skjønner poenget mitt, sant? Og jeg har lyst til å be om det. Gud, jeg ber for hele denne saueflokken som vi er. For vi ber om nåde til å elske hverandre. Vi ber om hjelp til å ydmyke oss for hverandre. Vi ber om nåde til å se hva kroppsdel jeg er, og se at det finnes andre kroppsdeler. Og se at min funksjon er viktig, men din funksjon også er viktig. Og anerkjenne hverandre. Jeg ber at du øker det hos oss. Hjelp oss, Herre. Hjelp oss med tålmodighet. Takk for at du bruker disse forskjellene til å lære oss å elske. Og at vi blir mer lik deg. Du tog på dig en tjänarskikkelse, Jesus. Du gick lavt. Bara gör oss mer lik dig. Ge oss tålmodighet som är ondens frukt. Ge oss massa tålmodighet. Ge oss nåde med varandra. Hur många gånger ska vi tillge? 70 gånger 7. Hjälp oss att tillge. Igen och igen. Sån som du tillger oss. Sån som du tillger oss. Och far, jag ber om en speciell nåd över denna flocken. Speciellt sedan vi har så mycket vilsauer. Så ber om speciell nåd till att skilla. Till att skälna under. Till att känna hjärtat till folk. Och där det skadade sauer, vi ber att de ska få bli halvbredat och fri. Att de ska bli älskat till frihet. Men att vi också ska vara goda att konfrontera när det trängs. Låt oss vara goda på söveträning. Ja. Och far, vi tackar för att du beskyttar oss från ulvarna. Och att du ger oss nåde. Och du ger oss oss som är hyrdar och forskjelliga ledare i forskjelliga utrustning. Ber att du ger oss nåde till att spotta ulvar, om det ska vara ulvar i flocken eller som vill komma in och splitta. Eller det är folk på YouTube. Eller vad som helst. Eller det är vranglärare. Och forskjelliga som kommer utanför. För vi behöver nåde för det här. Vi behöver nåde för det. Att du håller oss sunna. Att du leder oss, Helligånd. Och när jag bad det, bara avsluta med det. Så bara såg och som ett Guds svar på akkurat det som har med. Med detta är det att jag så temperaturen öka. Och jag så sånt som vi gjorde nu med 24 timmar bön. Ju mer bön så ökar temperaturen. Då kommer slangen ut av bålet. Klarar inte att vara där. Far, vi ber att du ska vara beskyttet här på grund av att temperaturen är hög. Kärligheten är hög. I Jesu Kristi namn. Så ge oss nåde till att vara ett. Sån som du, far och sön och onat. Så välsignar vi alla de andra församlingarna i byen. Alla de andra flockarna. Och tack för att vi, sån som Gordon Hickson profeterade, vi är ett lite sån irriterande sandkorn. Som blir till en perla. Ge de andra nåde till att förhålla sig till oss. Och ge oss nåde till att förhålla oss till dig. Låt oss vara ett. I byen vår, i Jesu namn. Amen!
Hej allesammen, det är Katrine och Steinar Lofnes här. Vi är huvudledare för Jesusfällskapet. Så kjekt du har lyttet till denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.